pitanja. Treba reći da od svog nastanka koji prati i nastanak političke vlasti, odnosno države koja tu vlast stavlja u određeni poredak, ustavno pravo nije bilo čisto pravne sadržine. Ono je dugo imalo i širu sadržinu i obuhvatalo razne norme ekonomskog, političkog i socijalnog života, pa čak bilo i pomešano sa raznim normama religioznog i neracionalnog karaktera, da bi racionalni i pisani karakter dobilo sa prvim istaknutim političko-pravnim aktima civilizacije. Kada se potpuno izdiferenciralo i razvilo kao posebna grana prava, uglavnom u 17. veku, ustavno pravo je od početka imalo ideološko značenje i označavalo je liberalni politički režim u kome postoji i poštuje se ustav kao simbol i uslov političke slobode. Od tada, a naročito s jačanjem moderne države, ustavno pravo se bavilo, a i danas se bavi, ustavom, njegovim normama koje određuju osnove državne i društvene organizacije. To važi kako za ustavno pravo uopšte, tako i za ustavno pravo svake pojedine države. I u jednom i drugom slučaju to bi bilo pozitivno pravno određenje, značenje ustavnog prava kao posebne grane prava ili dela pravnog sistema. Pored ovog, postoji i sociološko-političko ili materijalno značenje ustavnog prava i to bi bilo pravo koje živi, postoji u stvarnosti, sa većim ili manjim podudaranjem, nepodudaranjem sa onim što je formalno i proklamovano. Oba ova značenja ustavnog prava pripadaju istoj kategoriji pojmova jer se tiču stvarnosti, više ili manje ostvarenog sveta pojava i kao takvi se razlikuju od ustavnog prava kao naučne discipline, teorijskog ili naučnog pojma ustavnog prava. Pre svega, nauka ustavnog prava ima šire područje zanimanja proučavanja nego što je to jedno konkretno ustavno pravo kao grana prava. Nauka je na neki način starija i šira od konkretnog prava jer prevazilazi okvire i važenje jednog pravnog poretka ili jedne grane prava. Nauka ustavnog prava proučava ustavno-pravne norme i ustanove služeći se raznim metodima, pre svega pravnim, ali i metodima drugih društvenih nauka. Kao nauka ustavno pravo treba da ima veće ambicije od ustavnog prava kao grane prava. Nauka treba i mora da ide ispred prava tako da kao naučna disciplina ustavno pravo treba da pokaže šta je ustavno pravo kao deo pravnog sistema, kao grana prava, ali i šta bi ustavno pravo i ustavni sistem trebalo da budu i u kom pravcu da se razvijaju.